Slăviți să fie Domnul, v-aș ruga să ne ridicăm din nou în picioare. Cei ce avem cu noi Biblia, putem să o mai deschidem încă câteva momente la Cartea Marcu, Noul Testament, pagina 980 în Biblie, capitolul 14. Voi citi câteva versete dintr-un pasaj foarte, foarte bine cunoscut de noi, de la versetul 3 până la versetul 9, capitolul 14 din Marcu, mirul turnat pe capul lui Iisus, unde cuvântul Domnului spune așa: pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosu, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ele a fost necas și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să le dea săracilor. Și le era foarte necas pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace, de ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Puteți să vă reașezați. Câteva gânduri înainte de încheiere în seara aceasta. S-a amintit puțin în seara aceasta despre faptul că lucrarea fiecăruia va fi într-o zi verificată, într-o zi examinată și numai cine clădește aur, pietre scumpe, argint, are șansa să treacă cu lucrarea. Problema e ce faci dacă nu ai lucrare, că din pasajul ăsta scapă. Pasajul vorbește despre cei ce lucrează acolo. Unii lucrează fân, paie și trestii, dar lucrează, domnule. Alții lucrează aur, argint și pietre scumpe, dar lucrează. Acum, ce ne facem care nu lucrează? Mare problemă, să știți, nu sprijin măcar în Biblie. V-aș da un răspuns, dar nu pot. Biblia dă răspuns și vorbește numai despre cei ce lucrează. Și animat de gândul acesta că e vremea să lucrăm ceva și pe vremea asta de pandemie, e vremea să lucrăm ceva, din perspectivă spirituală, câteva gânduri din pasajul acesta, care așa de frumos în versetul 8 este, să știți, cheia întregii întâmplări. În versetul 8 spune Iisus Hristos: ea a făcut ce a putut. Întrebare pentru noi: tu ai făcut tot ce ai putut pentru Domnul? Pentru că versetul cheie la toată istorisirea asta frumoasă, romantică pentru unii, nu știu de ce, dar pentru unii romantică, și-au iscodit de aici tot felul de interpretări și filme au făcut despre Iisus și așa mai departe, nu intrăm în paranteza aia, cheia și esența învățăturii din ceea ce face această femeie față de Iisus Hristos este: ea a făcut ce a putut. Și pentru aceasta Dumnezeu, adică Iisus Hristos, a apreciat-o. Întrebare pe care pasajul acesta ne-o pune nouă în seara asta: tu faci pentru Dumnezeu tot ce poți? Fiți foarte atenți. Nu zice Dumnezeu: Domnul, ea a făcut pentru mine peste puterile ei. Ea a făcut pentru mine și ce n-a putut să facă. Nu! Nu-și cere Dumnezeu peste puterile tale. Că unii fac mai mult decât alții pentru Dumnezeu. I-a capacitat, domnule, Dumnezeu. I-a îmbrăcat cu puterea respectivă. I-a dăruit Dumnezeu harismele potrivite. Dar vine cuvântul aici și ne aduce cu picioarele pe pământ și zice Dumnezeu: omule, oricine ai fi, femeie, bărbat, muncitor, meseriaș, inginer, doctor, orice ai fi, tu trebuie să faci ceva pentru mine și ceea ce trebuie să faci pentru mine, tu poți face. Ea a făcut pentru mine ce a putut. Prin 1720 se naște într-o familie în Germania un conte, contele de Zietzendorf. Contele acesta îi moare tata de tânăr, este crescut de bunica și o mătușă, îl educă bunica și mătușa, îl trimit la școală, omul se apropie de învățătura unor protestanți din vremea aceea, de tânăr fiind, de copil fiind, la 17 ani, apropo, termina facultatea deja, tânărul Zinzendorf, și face o vizită la un moment dat în Düsseldorf, la o galerie de artă. Și în timp ce urmărea picturile acolo, ca tânăr sub 25 de ani, vede o pictură pe care scria Ecce Homo, iată omul. Pictura reprezenta pe Iisus Hristos în suferințele crucii. Sub pictură scria o propoziție, asta am făcut eu pentru tine, tu ce faci pentru mine? L-a măcinat toată noaptea, l-a măcinat toată ziua, l-a măcinat întreaga viață versetul acela scris sub acel tablou pe contele de Zinzendorf. Și întors înapoi la conacul lui, că domnul era conte, chiar dacă săracul fără tată, tot conte era și avea domeniu, apare o problemă în Europa. Moravienii, o mișcare nouă creștină, era persecutată. Și imigrau de aici colo unde să-și găsească un adăpost să se poată trăi și să se poată întâlni. Și zice contele, păi Hristos ce-a făcut pentru mine și eu ce pot să fac pentru el? Păi asta pot face, am teren, domnule. Am teren, am domeniu, am camere goale, castelul mare, să vină moravienii aici. Și-au băgat moravienii la el și sub ocrotirea lui s-a dezvoltat mișcarea moraviană și a ajuns să trimită misionari pe întreg pământ, o mișcare măruntă în istorie, să știți, dar printre cele mai productive în misionarism. Pentru că un conte, într-o zi, a făcut pentru Dumnezeu ce a putut să facă. Ce-și cere Dumnezeu? Să te urci pe stele, să zbori pe lună? Nu! Dumnezeu îți cere să faci ce poți face! Slăviți să fie Domnul, fraților, ce să ne bucurăm, că noi am crezut că nu cine cere Domnul, să urcăm pe Everest tot, să ne crepe inima noi. Nu! Dumnezeu ne cere să facem ce putem face. Pictorul, că noi numai de Zinzendorf vorbim, pictorul îl chema, mi-am notat că e mai complicat cu pictorul ăsta, Stenberg, îl chema pe pictor. Era tot neamț, ăsta se pocăise înainte cu câțiva ani, citind singur Noul Testament, cel puțin așa spune istoria despre el, pictorul ăsta, a tabloului, Ecce Homo. Și o zis el după ce s-a pocăit, după ce o înțeles el citind Noul Testament, că trebuie să pocăiască, ce mă, Hristos a murit pentru mine, a plătit pe cruce pentru mine, ce pot să fac eu pentru Hristos? S-a uitat el în stânga, în dreapta, la cântare zero. La predică, nici pe aproape. Dar pe masă în dreapta și în stânga și de mână lipită, pensule! Pensule de vopsit! Pensula în stânga, pensula în dreapta. Nimeni nu mânuia în casa aia pensula ca el. Și i-a venit ideea. Ce să fac pentru Domnul? Ce pot face? Pui mâna pe pensulă și de azi înainte pensula în mâna Domnului. Și-o desenat tabloul Ecce Homo. L-a dăruit galeriei din Düsseldorf. A ajuns unul dintre cele mai berumte tablouri. Și spune biografia despre el că mergea din când în când, la sfârșit de săptămână, în colțul galeriei și se ruga și zicea, Doamne, eu n-am știut să fac numai asta, asta am putut face pentru un tablou. Dar acum mă rog prin tabloul ăsta să lucrez, să pocuiești măcar pe cineva. Și v-am povestit mai dinainte de Zinzendorf, care la tabloul ăla se pocăiește. Și prin tablou duce Dumnezeu și poartă de grijă de mișcarea moraviană. De ce? Pentru că un pictor a zis într-o zi, asta pot face pentru Domnul. O femeie, pe vremea lui Iisus Hristos, a făcut pentru Dumnezeu ce a putut face. Și Iisus Hristos a răsplătit-o. Un conte, din vremurile de acum, a făcut pentru Dumnezeu ce a putut face. Și Dumnezeu l-a răsplătit. Despre femeia asta spune Iisus Hristos o promisiune, cât timp va ține Evanghelia și se va promovi, veți auzi. Să știți că despre Zinzendorf, cât timp se vorbește despre trezile spirituale se va vorbi. Despre omul care o proteja moravienii și despre pictorul care nu știu decât să facă un tablou. Uite că și despre el vorbim astăzi. Pentru că Dumnezeu întotdeauna apreciază pe ceea ce pot face, nu mai mult, decât ceea ce pot să facă.
dar să facă pentru Domnul.
Era cu 4-5 zile, probabil, înainte de Paști. Era, de fapt, săptămâna mare când se petrece pasajul acesta. După câteva zile, Iisus e mort și vine la Iisus cu 50 de litri de nard. Iosif din Arimatea. Dar știți care e problema? O veni prea târziu. Pentru Iosif din Arimatea nu mai există nicio promisiune ca pentru femeia cu nardul. Femeii spune Iisus, ai făcut un lucru frumos pentru mine, vei fi pomenită, pentru că l-a făcut la timpul potrivit. Iisus trăia, Iisus era în viață. O venit Iosif din Arimatea cu butoiul de nard, dar a venit târziu, Iisus Hristos era mort. Și nu mai putea Iosif din Arimatea să audă aceleși cuvinte. Frașii și surori, mă apropii de sfârșit, e numai introducerea predicii și nu vreau să vă stric seara. Ce poți tu face pentru Hristos? Fă astăzi. Că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Ce poți face pentru Hristos în dreptul copiilor tăi din casa ta, mămică dragă, tătic scump? Fă astăzi. Că astăzi te poți ruga încă cu El împreună și de-l duci de urechi la rugăciune. Dar mâine te rogi plângând, ca Domnul să aibă grijă pe unde umblă. Ce putem să facem pentru Dumnezeu să facem astăzi? Femeia aceasta și oamenii aceștia au priceput că există o viață, există o chemare, există o șansă. Și șansa e azi, nu mâine. Șansa e acum. Acum, la 19 ani, acum la 17 ani, acum la 20 de ani, acum la 25 de ani, acum la vârsta pe care o ai. Șansa e astăzi. Astăzi pune mâna și fă ceva pentru Dumnezeu. Nu ce nu poți face, fiți foarte atenți, ci ce poți face, zice Domnul. Îl cheamă Dumnezeu pe Moise. Săracul Moise termina, vai, mă cheamă Domnul, ce mă pune să fac? Și Domnul, ce ai, mă, Moise, în mână? Un toiac, nu, cu ăla faci treabă. Cu ce ai? Ai în mână un toiac? Cu ăla faci treabă, Moise. Cu ce ai? Dragi tine, dragi părinți, dragi bunici, Dumnezeu vrea să-i slujim și să facem ceea ce putem. Și dacă vom avea curajul să facem aceasta, într-o zi vom primi de la Iisus Hristos același onor, să zicem așa, același cuvânt frumos. El și ea a făcut un lucru frumos pentru mine. N-o supărați. N-o supărați. Întrebarea e, tu ce faci? Eu ce fac? Cădem într-o rutină de viață, duși de obiceiurile împământănite noi de a trăi din vremea de azi. Ciudat, domnule, dar și părinți și copii tăți mor cu telefonul în mână. Să duc acasă, domnule, și copiii și bătrânii și bunicii, toți sunt pe telefon, mă. Toți. Cu o mână meseriașa de la bucătărie mestecă în bucătărie, cu o mână butonează, domnule. Cu o mână bunicul bătrân dă în Biblie, cu cealaltă îți citește, domnule, și el videoclipuri. Și nu mai avem vreme să facem, oameni buni. Hai să fim sinceri cu noi. Nu observați că nu mai facem ce putem să facem. Tot vrem să facem ce nu putem, domnule. Bătrânii vor să devină specialiști în computer și își rup degetele pe acolo pe telefon. Nu mai avem vreme să facem? Și zice Iisus Hristos, eu n-aștept de la voi să faceți ce minuni, domnule, să răscoliți și nu știu ce. Ce puteți să faceți? Să faceți pentru mine. Ți-am dat 2-3 copii în casă. Crește-i pentru mine, mă, omule, mă. Încă sunt casă la tine. Crește-i pentru mine. Ți-am pus un soț lângă tine. Poartă de grijă, mă, soție. Ți-am pus o soție lângă tine, mă, soțule. Astăzi du-i o floare, nu după ce săraca e în spital. Azi du-i o floare. Azi fă ceva. Astăzi demonstrați că Hristos e în voi. Fiți foarte atenți. Zice, când femeia asta a dus vasul acela de nard și l-a spart, s-a umplut Încăperea de miros. Nu numai Hristos o beneficia de lucru făcut pentru el, ci toți cei ce erau acolo prezenți, chiar dacă se supăra Iuda și cu șmecherii. Adică tu când faci ceva pentru Dumnezeu și tu poți să faci lucrul ăla și îl faci cu dăruire, tu nu-l faci numai pentru Dumnezeu, tu influențezi pe cei din jurul tău. Și ce Biblia, noi suntem ce miriasma lui Iisus Hristos. Noi unde mergem, răspândim parfumul lui Hristos și la locul de muncă mergem și răspândim parfumul lui Hristos, dar nu mâine! O pui mâine că moare șeful săracul și iasă la pensie sau moare șefa. Sau se închide firma că vine falimentul. Astăzi! 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 Udea-mi pricepe! Astăzi! Astăzi! Că mâine poate fi prea târziu. Astăzi copiii au de tine nevoie. Astăzi soțul are de tine nevoie. Astăzi soția are nevoie de tine. Astăzi mergi la școală, băi copii de luni. Astăzi are nevoie de rugăciune profesorii voștri de la școală care învață prostii. V-ați rugat pentru ei? Ați postit măcar o zi săptămâna asta pentru profesorul de fizică? Mă, minun, nu vorbea și mai fizică, nu. Sau ăla de religie, care nu se predă religie, predă științific, fă fantastice lucruri. V-ați rugat pentru el? Nu! Auzi, noi, te rugi pentru profesor, ce erezie asta? Păi avem profesorii pe care îi merităm! Păi ei avem!
Astăzi, fă ce poți pentru Domnul.
Și într-o zi Hristos te va aprecia. Nu pentru ce n-ai putut face, ci pentru ce ai putut face și ai făcut. Iar dacă nu am făcut până astăzi, să ne dea Domnul înțelepciune, să ne dea Domnul pricepere, să înțelegem că nu ne cere lucruri mari. Ne cere numai ceea ce putem. Dar să facem ca pentru Domnul. Amin. Ne ridicăm. Pentru cei ce probabil se grăbesc și vor ieși în timpul rugăciunii, nu că e un lucru frumos, dar eu nu pot să știu de ce unii se grăbesc și nu vreau să supăr pe nimeni, dar dacă sunt unii care ieșiți acum, să nu uitați că la urmă facem colecta, strângerea pe care o avem pentru lucrarea de construcție în care încă suntem prinși și v-aș ruga să nu uitați la ieșire, veți trece pe acolo și să nu uitați să puneți în colectă ceea ce ați pregătit. Haideți acum să facem o rugăciune. E rugăciunea de sfârșit, de încheiere de program, dar să fie puțin mai mult decât o rugăciune de încheiere de program, încep de luni copiii școala. Sunt mai mulți virus decât unul. Că de-ar fi numai virusul ăsta ce are de-a face cu trupul, am zice noi, cu greu, cu chin, cu vai, Doamne, ca prin foc, merem în cer. Dar sunt alți virus, cu filozofii, cu teorii, cu tot felul de tertipluri de a cădea copiii din credință, de a accepta lucruri și valori care nu au de-a face cu Biblia. Și noi habar n-avem ce se întâmplă în școală cei mai mulți dintre noi. Dar știți cine poate să fie cu ei acolo la școală? Domnul. Dumnezeu nu ne cere să facem ce nu putem face pentru copii, dar ne cere să facem ce putem face pentru copii. Aduceți-vă aminte de Iov. El a făcut pentru copii ce putea face, se ruga pentru ei. Haideți să ne rugăm pentru copiii noștri, haideți să ne rugăm pentru profesori. Rugați-vă pentru profesori. Domnule, dacă au de gând să învețe prostii, să-i culcească Domnul planurile, că are... Domnul poate merge în școală, noi nu, de multe ori noi nu. Dar Domnul poate el acolo rezolva problemele. Să-L punem pe Domnul între noi și lumea asta, între noi și conceptele lumii, să-L punem pe Dumnezeu. Știți foarte atenți, femeia asta din pildă, este un secret frumos în pilda asta, știți că nici măcar nu știm cum o cheamă. S-au apucat teologii să zică, mă, o fi Maria Magdalena, că seamănă cu Luca 7. Alții au zis, nu mă, seamănă cu Ioan 12, o fi Maria, sora lui Marta. Și încă teologii te caută. Dar e un secret aici. Femeia asta așa de secret, fiți foarte atenți, și așa de discret, s-o gândi să facă ceva pentru Domnul, nici măcar numele, să nu îl cunoaștem. Așa de discret o rămas. În tot pasajul ăsta îi prezentă femeia, Iisus și ucenicii. Ucenicii vorbesc, sunt nervos, supărați, mânioși. Iisus vorbește,
Femeia nu vorbește niciodată. Ea a făcut ce a putut face și atât. Și-a plecat. Nu răspunzi nici la bajocură, nu răspunzi nici la cuvintele frumoase ale lui Iisus Hristos. Ea un singur lucru a făcut. Ce-a putut face? Și apoi a plecat frumos acasă. Urmează să plecăm frumos acasă în seara asta. Dar haideți să facem încă ceea ce putem face. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, venim înaintea ta în seara aceasta.